Evanghelia după Luca, capitolul 18, și vom citi versetele 1 la 8. Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lasă. El le-a zis, într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. În cetatea aceea era și o văduvă care venea des la el și îi zicea, fă-mi dreptate în cearta cu părâșul meu. Multă vreme n-a voit să-i facă dreptate, dar în urmă și-a zis, măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinez, totuși, pentru că văduva aceasta mă tot necăjește, îi voi face dreptate, ca să nu tot vină să-mi bată capul. Domnul l-a adăugat, auziți ce zice judecătorul nedrept? Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui care strigă zi și noapte către el, măcar că zăbovește față de ei? Vă spun că le va face dreptate în curând. Dar când va veni Fiul omului, va găsi el credința pe pământ? Amin. Rog să stați. Revenim unde am rămas în meditațiile noastre în Evanghelia după Luca, după o întrerupere de câteva săptămâni cauzată și de evenimentele care au avut loc în biserica noastră și de sărbătorile prin care am trecut. Și continuăm meditațiile noastre aici în capitolul 18, așa cum am amintit pe la începutul lunii că la acest sfârșit al secțiunii pe care am numit-o Parabolele Împărăției, Domnul vorbește despre o serie întreagă de lucruri importante legate de Împărăția lui Dumnezeu. Totul este important, însă aici sunt niște lucruri esențiale. Am văzut în capitolul 17 trei lucruri fundamentale: importanța iertării, importanța închinării și importanța Împărăției. Și acum aceste trei lucruri extrem de importante sunt explicate prin alte lucruri importante, pentru că ele cuprind foarte mult aceste trei domenii despre care am vorbit: iertarea, închinarea și împărăția. Și capitolul 18 și capitolul 19 până la 28 cuprind alte 8 domenii importante ale Împărăției lui Dumnezeu. Importanța, doar le repet repede, importanța rugăciunii, 18 de la 1 la 8, importanța îndreptățirii, 18 de la 9 la 14, importanța candorii sau ai sincerității, 18 de la 15 la 17, importanța dărniciei, 18 de la 18 la 30, importanța înțelegerii Scripturilor, 18 de la 31 la 33, importanța vederii spirituale, 18 de la 35 la 43, și în capitolul 19, importanța căutării, de la 1 la 10, și importanța administrării sau a slujirii, 19 de la 11 la 28. Deci o serie întreagă de lucruri foarte importante, de lucrări importante, care le explică și le detaliază pe primele trei: importanța iertării, a închinării și a împărăției. Și cu ajutorul Domnului, pe rând, vom parcurge aceste domenii importante și să acordăm atenție acestor lucruri importante, pentru că, spuneam și altă dată, dacă îți vine în poștă o înștiințare și scrie pe ea foarte important, și noi acordăm foarte mare atenție, dacă titlul spune foarte important, știi că trebuie să citești cu mare atenție și tot ceea ce este scris acolo este important. Când cineva îți transmite un mesaj foarte important, nu spune povești. De n-are timp să scrie tot felul de lucruri verzi uscate, așa cum este vorba, ci spune lucruri esențiale. Înștiințarea este scurtă, este simplă, este clară, este foarte concisă. Nu cred că ați văzut o înștiințare așa de 20 de pagini. Pentru că nici nu mai știi până la urmă, că ai ajuns la sfârșit, nu mai știi exact despre ce este vorba. Și lucrurile acestea sunt mult mai importante decât orice înștiințare care ne vine în poștă, pe care scrie foarte important. Pentru că, sigur că sunt importante aceste înștiințări, sunt importante pentru viața aceasta și pentru problemele acestei vieți. Și înștiințările care ne vin nouă în poștă, importante, foarte importante, au de-a face ori cu serviciul nostru, ori cu posesiunile noastre. Cam acestea sunt înștiințările importante și foarte importante care ne vin. vine și spune că n-ai plătit impozitul în ultimii 5 ani. Important asta, că deja ai penalități și așa mai departe. Sau cine știe ce, că ceva nu e în regulă cu ceva din proprietăți sau ceva legat de serviciu. Deci, sau îți vine o înștiințare foarte importantă prin care ești anunțat că ești concediat. Deci, tot felul de lucruri se pot întâmpla. Sunt lucruri importante pentru viața aceasta, însă sunt lucruri care nu sunt importante în perspectivă. În perspectiva viitorului și a eternității, aceste lucruri nu sunt importante pentru că nici măcar pământul întreg nu e important în perspectiva eternității. Nu numai pământul, nici sistemul solar, nici constelația Calea Laptelui din care facem parte, nici miliardele de constelații care există nu sunt importante în perspectiva viitorului și a eternității. Pentru că Domnul Iisus Hristos însuși spune cerurile și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Ce este important în perspectiva eternității? Important rămâne cuvântul lui Dumnezeu. Totul trece, totul se duce, toată creația lui Dumnezeu se duce, a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu, din lucruri care nu se văd. Și se vor duce și vor dispare. Pământul s-a făcut sul ca o haină sau ca o carte și nu s-a mai văzut, nu s-a mai găsit loc nici pentru ceruri și nici pentru pământ. Și Dumnezeu, care a făcut cerurile și pământul, El poate să facă din nou ceea ce a făcut. Și spune Apostolul în cartea Apocalipsa, și am văzut ceruri noi și un pământ nou. Și va fi un cer nou și va fi un pământ nou și vor fi ceruri noi. Și Apostolul Petru spune, dar noi, după făgăduința Lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou pe care va locui neprihănirea. Și pentru că așteptați aceste lucruri, prea iubiților, siliți-vă ca la venirea Lui să fiți găsiți fără prihană, fără vină și în pace. Deci rămâne cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu nu poate să cadă. Pentru că prin cuvântul lui Dumnezeu s-a făcut tot ceea ce este, tot ce se vede și tot ce nu se vede. Doar cuvântul lui Dumnezeu este absolut și este din eternitate. Cum spune Psalmul 119, cuvântul tău dăinuiește în veci, în ceruri. Cuvântul lui Dumnezeu rămâne și aceste înștiințări despre care Domnul Iisus Hristos vorbește în finalul acestei secțiuni lungi, parcă de pe la capitolul 10 am început, despre parabolele împărăției, aceste înștiințări sunt extrem de importante. Mai degrabă va trece cerul și pământul decât să cadă o singură frântură din lege sau o iotă să nu se împlinească din cuvântul lui Dumnezeu. Iota e un semn ca o virgulă care se pune sub o literă în scrierea grecească, deci semnul cel mai mic din toate semnele care se pot scrie, din tot alfabetul, nici măcar acest semn nu va rămâne neîmplinit din tot ce spune Dumnezeu. Dumnezeu nu ne spune povești, nu ne spune basme, nici basme evreiești, nici povești omenești, meșteșugit, alcătuite. De aceea, Apostolul Pavel îi scrie lui Timotei, când îl sfătuiește cum să facă lucrarea pastorală în biserica lui Dumnezeu, spune-le să nu se țină de înșiruiri de neamuri, de genealogii fără sfârșit, să nu se țină de basme evreiești și băbești, să nu se țină de vorbării, tot felul de vorbării nefolositoare, pentru că e multă deșertăciune în toate aceste vorbării și în toate aceste înșiruiri și în toate aceste discuții sau în toate aceste dispute sau dezbateri. Zadarnice ciogniri de vorbe ale oamenilor stricați la minte. Vedeți ce înseamnă ciogniri de vorbe? Câți oameni nu se ceartă? Dar câți teologi nu se ceartă în aceste zile? Câți nu se confruntă cu doctrinele lor? Fiecare se laudă cu doctrina lui, cu biserica lui și se luptă unul cu altul, care doctrină e mai bună și care să combată pe celălalt. Zadarnice ciocniri de vorbe, ce va rămâne din ele? Sunt zadarnice, nu numai că sunt zadarnice, spune Apostolul. Acestea nu fac deloc să înainteze lucrul lui Dumnezeu. Ele nu duc la altceva decât la pierderea celor care practică astfel de lucruri. Tu însă, om al lui Dumnezeu, tu propovăduiește cuvântul la timp și ne la timp, stăruiește asupra lui. Dacă cineva vorbește, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Nu este în universul acesta nimic mai de preț decât cuvântul lui Dumnezeu. Și acum, parcurgând aceste domenii importante care ne sunt explicate prin cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să le acordăm cea mai mare importanță, pentru că sunt eterne. Acestea vor rămâne și tot ceea ce este scris este extrem de important. Deci astăzi, despre importanța rugăciunii, capitolul 18, versetele 1 la 8. Despre acest lucru noi am vorbit mult în ultimii ani, despre rugăciune, despre importanța rugăciunii. Aș putea să spun ceea ce spune Apostolul Pavel Tesalonicenilor, că despre dragostea frățească Voi înși vă știți că trebuie să vă iubiți unii pe alții, așa că nu mai avem nevoie să vă scriem. Asta scrie Apostolul Pavel Tesalonicenilor. Totuși, vă îndemn să sporiți tot mai mult în ea. Așa am putea să spunem și despre cât despre rugăciune, voi înși vă știți că trebuie să vă rugați. Așa că nu mai trebuie să vă scriem, nu mai trebuie să predicăm. Și totuși vă îndemnăm să sporiți tot mai mult în ea. E adevărat? E adevărat un așa cuvânt? Avem nevoie de un așa cuvânt? Avem nevoie să sporim în rugăciune și să sporim tot mai mult în rugăciune? Avem. E adevărat și că am fost învățați să ne rugăm și să nu ne lăsăm, dar la fel de adevărat este că trebuie să fim îndemnați să sporim tot mai mult în ea. Pentru că nu-i nimic mai de preț pentru noi în relația noastră cu Dumnezeu decât rugăciunea. Rugăciunea este cel mai mare privilegiu pe care ni-l oferă Dumnezeu. A spus că importanța fundamentală o are cuvântul lui Dumnezeu, adică faptul că Dumnezeu vorbește. Însă, imediat după asta, important și la fel de important cum că Dumnezeu ne vorbește, este că Dumnezeu ne oferă privilegiul ca să vorbim și noi și că Dumnezeu ne ascultă. Și asta înseamnă o comunicare, o conversație, înseamnă o comuniune cu Dumnezeu. Că dacă cineva spune, taci când vorbesc eu. Deci taci când vorbesc eu și când începea să vorbească el, zice, taci când vorbești. Adică tot timpul trebuie numai să taci. Unul numai să vorbească și unul numai să tacă și numai să asculte. Ei, Dumnezeu ne dă un mare privilegiu. Dumnezeu vorbește și noi trebuie să ascultăm ceea ce spune Dumnezeu. Spune David, odată a vorbit Dumnezeu și eu de două ori am auzit. Înseamnă că trebuie să acordăm mare atenție cuvântului Dumnezeu. De două ori am auzit și pentru că am două urechi cu care pot să aud. În cartea Apocalipsa, Duhul Sfânt spune, dacă are cineva urechi de auzit, să asculte ce spune bisericilor Duhul. Însă Scriptura grecească spune, dacă are cineva o ureche de auzit, să asculte ce spune bisericilor Duhul. Deci dacă cineva are numai o ureche sau numai cu o ureche încă aude, tot există speranță. Și să asculte. Cu o ureche, cu cât are, să asculte ce spune bisericilor Duhul. Însă David spune, odată a vorbit Dumnezeu și am auzit de două ori, că a Domnului este puterea. A ta, Doamne, este și bunătatea să răsplătești fiecăruia după faptele lui. Deci, după privilegiul de a ni se da cuvântul lui Dumnezeu, de a ni se descoperi planul lui Dumnezeu, de a asculta și de a auzi cuvintele lui Dumnezeu, este imediat privilegiul ca noi să comunicăm în răspuns la cuvântul pe care îl primim din partea lui Dumnezeu și să comunicăm cu Dumnezeu prin rugăciune. Și vă spuneam că era în perioada de la începutul secolului, când era mare vâlvă cu teoria evoluției, evoluționiștii aveau, așa să spunem în ghidimele, evangheliștilor care îl predicau pe Darwin și teoria evoluției și care își băteau joc de creștini și creștinismul era într-un mare impas la începutul secolului din cauza teoriei evoluției și au apărut și teologia liberală care nu mai susținea că toată Scriptura e insuflată de Dumnezeu pentru că iată că a apărut știința și știința au dovedit că omul a apărut printr-un proces evolutiv îndelungat din materie moartă și așa mai departe și mulți teologi, mulți conducători ai bisericilor nu găseau răspuns, nu găseau niciun fel de mod prin care să contracareze această teorie nouă, științifică, în ghilimele. Toată lumea o socotea științifică și au încercat un compromis, așa să amestece credința cu știința, cu ceea ce se numea știință atunci. De unde a venit această slăbiciune a bisericii? Că biserica era foarte slabă. Nu putea, nu găsea o cale. Și a recurs la compromis, ceea ce a fost poate cea mai nefericită cale din toate care erau posibile. Biserica era cu totul lipsită de putere. Și pe acest fond al lipsei de putere spirituală, biserica era foarte rituală, foarte rece, o biserică moartă, o credință formală, o credință care nu transforma viața, o biserică care nu avea influență în societate. Și așa a ajuns Darwin să scrie teoria lui despre originea speciilor, pentru că a fost foarte dezamăgit de ceea ce găsea în biserică. La fel a ajuns și Marx să scrie tot ceea ce a scris despre materialism și despre dialectică, pentru că și el a fost foarte dezamăgit și de ceea ce a văzut în poporul evreu, că el era evreu, Marx, și de ceea ce a văzut în biserică. Deci oameni dezamăgiți de ceea ce au văzut, însă acești oameni au uitat ceva esențial. Că biserica văzută ca și instituție nu se confundă și nu se identifică cu cuvântul lui Dumnezeu. Și ei privind la biserica văzută, la instituția care era foarte slabă și avea o dreptate să emită astfel de judecăți, au condamnat și au negat cuvântul lui Dumnezeu care este viu și care rămâne în veac și care dăinuiește în veci în ceruri. Deci aceasta a fost greșeala lor fundamentală. Deci erau evangheliști de aceștia itineranți care îl susțineau pe Darwin și predicau și își băteau joc de creștini. Se adunau oameni cu grămada Mulțimi de oameni se adunau să-i asculte pe acești ambasadori ai lui Darwin. Și unul dintre ei, foarte renumit, își ținea discursul lui și toată lumea aplauda și toți îi apreciau foarte mult pe acești oratori care umblau și vorbeau despre evoluție și își băteau joc de creștini. Și o femeie bătrână a ieșit în față în timp ce el vorbea și ce tot vorbești dumneata aici că Dumnezeu nu există? Eu azi dimineața am stat de vorbă cu el, la care omul acesta a muțit. N-am mai știut ce să... Cât a fost de erudit și de învățat și de bun orator, n-am mai știut să spună absolut nimic. Azi dimineața am stat de vorbă cu Dumnezeu. Și la un argument de felul acesta, ți se închide gura. Nu mai poți să spui absolut nimic. Cât de importantă este rugăciunea? Ce mare privilegiu ne oferă Dumnezeu că putem să ne rugăm. Spunea Vasile Voiculescu despre ciogniri de vorbe de felul acesta, despre tot felul de controverse, despre tot felul de conflicte, despre tot felul de dispute și de discuții și de conferințe și de adunări de tot felul. Ne batem capul să te dezlegăm strânși în soboruri ca la sărbătoare. Parcă ai fi, Doamne, doar o ghicitoare, în loc să îngenunchem să ne rugăm. Zadarnice ciocniri de vorbe care nu duc la nimic decât la pierderea celor ce le ascultă. Și se întâmplă și astăzi tot felul de manifestări de felul acesta, printre care a fost și conferința europeană ecumenică de anul trecut. Exact ceea ce spunea Vasile Voiculescu. Ne batem capul să te dezlegăm. Ne adunăm împreună dintr-o grămadă de biserici, dintr-o grămadă de țări din Europa, strânși în soboruri ca la sărbătoare. Și mare sărbătoare facem pentru toată Europa și pentru toată lumea creștină. Parcă ai fi, Doamne, doar o ghicitoare. Parcă noi am dezlegat noi ghicitoarea lui Dumnezeu. Parcă am dezlegat noi acum tainele lui Dumnezeu. Acestea nu se dezleagă și nu se descoperă decât celor smeriți. Decât celor care se apleacă înaintea lui Dumnezeu și recunosc stăpânirea lui Dumnezeu și suveranitatea lui și se roagă. Pentru că Saul din Tars, primul semn al convertirii lui și al întoarcerii lui la Dumnezeu era faptul că se ruga. 3 zile și 3 nopți n-a văzut nimic. Ce-a făcut în perioada asta? S-a rugat, nici n-a mâncat nimic. Nu a stat acolo să mănânce și să bea în Damasc. A ajuns acolo după descoperirea pe care Domnul i-a dat-o pe drumul Damascului, după întâlnirea lui și după transformarea vieții, că s-a născut din nou acolo pe drumul Damascului, înainte de a fi botezat. Vă dați seama că nașterea din nou înainte de botez. Botezul este o confirmare și o mărturie a lucrării lui Dumnezeu, a felului în care ne-a vorbit Dumnezeu și acum mărturisim pe Iisus Hristos ca Domn și ca Fiul al lui Dumnezeu. Deci 3 zile și 3 nopți în Damasc a postit, era orb, ochii aceștia erau închiși. Și totuși Dumnezeu îi spune lui Anania, du-te la Saul din Tars și pune-ți mâinile peste el ca să-și primească vederea. Și Anania nu vrea să se ducă pentru că îl cunoaște, știe cine era Saul din Tars, știe ce că făcea prăpăt prin biserici. Doamne, tu știi și vedeți ce s-a întâmplat acolo când Dumnezeu a vorbit lui Anania. O conversație, nu? O conversație, Dumnezeu îi vorbește și Anania răspunde, Doamne, tu știi că făcea prăpăt prin biserici și tot ce făcea. Cum mă trimiți acum să mă duc acolo? O să pună mâna pe mine, o să mă bage în temniță. Du-te că e un vas pe care l-am ales, ați auzit, în urmă cu 2 săptămâni. Și voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. L-am ales să ducă numele meu înaintea fiilor lui Israel și înaintea împăraților și a trecătorilor. Și voi arăta tot ce trebuie să sufere în numele meu. Și Dumnezeu îi mai dă un argument lui Anania care îl determină să plece. Și să nu-i mai fie frică. Du-te că iată el se roagă. Du-te că iată el se roagă. Nu predică, nu ține conferințe, nu participă la nu știu ce adunare mare creștină acolo în Damasc. Du-te că omul acesta se roagă. Și acesta este primul semn a faptului că cineva s-a născut din Dumnezeu. Începe un copil când se naște, care e primul semn? Că auzi ceva, strigă, nu? Deci primul semn că s-a născut un copil, că s-a născut un copil în împărăția lui Dumnezeu, că cineva a fost născut din nou, vorbește. I se deschide gura și vorbește, a venit la viață. Dacă nu vorbește, dacă nu mărturisește, păi mare, mare problemă. Dacă se naște copilul și mama nu aude nimic, o cuprinde o frică de moarte în momentul acela. Că nu aude, nu aude strigătul, nu aude primul semn că a venit în lume este că vorbește, strigă, plânge, spune ceva. Și Anania comunică cu Dumnezeu și Saul comunică cu Dumnezeu, du-te căci iată el se roagă. Cât de important, cât de important este rugăciunea. Reamintesc cuvintele pe care le-a spus Pascal, mare om de știință și mare gânditor și filozof creștin și teolog. Dumnezeu ne-a dat rugăciunea ca să ofere creaturii privilegiul cauzalității. Dumnezeu ne-a dat rugăciunea. Dumnezeu ne-a dat harul rugăciunii ca să ne acorde nouă creaturii făcuți de mâna lui Dumnezeu privilegiul cauzalității. Adică să cauzăm lucruri să se întâmple. cum spuneam și vineri, că ceea ce se întâmplă astăzi în lume, intervențiile lui Dumnezeu în istorie sunt cauzate de rugăciunile sfinților. Spune în cartea profetului Daniel că hotărârea aceasta s-a luat în sfatul străjerilor, în urma rugăciunilor sfinților. În sfatul străjerilor în ceruri s-a luat o hotărâre. Însă hotărârea asta nu s-a luat decât după ce sfinții s-au rugat. După ce s-au rugat sfinții, în urma rugăciunilor sfinților, în Apocalipsa, parcă în capitolul, cred că 11, nu știu sigur, acolo spune despre un înger care a adus multă tămâie înaintea lui Dumnezeu pe altar, împreună cu rugăciunile sfinților. S-au auzit tunete, s-au auzit în ceruri, când rugăciunile sfinților cu tămâia au fost puse pe altar înaintea lui Dumnezeu. Tunetele acestea au fost răspunsurile lui Dumnezeu, răspunsul lui Dumnezeu la aceste rugăciuni care s-au adus înaintea Domnului. Câtă tămâie a adus îngerul, știți? I s-a dat să aducă multă tămâie pe altar împreună cu rugăciunile sfinților. Că spune David, ca tămâia să fie ridicarea mâinilor mele înaintea ta, ca fumul de tămâie. Deci dacă i s-a dat să aducă multă tămâie, înseamnă că și rugăciunea trebuie să fie multă. Iisus le-a spus o pildă să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. Și vă îndemn să sporiți tot mai mult în ea, și în dragostea frățească, dar și în rugăciune. Nu le spune corinteinilor, după cum sporiți în toate lucrurile, și sporeau în credință și în dragoste și așa mai departe, vă îndemn să sporiți tot mai mult și în această dărnicie. Că o să ajungem și la importanța dărniciei. Deci în toate aceste domenii importante noi trebuie să sporim mereu. Și niciodată nu sporim destul. De aceea îndemnul rămâne mereu, vă îndemn să sporiți tot mai mult în ea. Ce cuprind aceste versete? Pentru că este o parabolă, este o pildă, suntem în secțiunea despre parabolele împărăției. Întâi este o ilustrare, versetul 1. Parabola este o ilustrare, o comparație, o imagine. Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. Și ne se spune din start, Iisus le-a spus o pildă ca să le arate. Deci când cineva îți arată ceva, hai să-ți arăt ceva. Deci când cineva spune, hai să-ți arăt ceva, nu te duce să vezi ceva abstract. Îți arată o imagine, îți arată ceva din care să înțelegi ceea ce vrea să-ți transmită. Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. Și acum când le spune pilda aceasta, în fața ochilor se desfășoară ca un fel de scenariu, ca un film pe care îl vezi în fața ochilor, o istorie. Se desfășoară o istorie. Într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. Și dintr-o dată îți imaginezi un judecător, un birou de avocatură sau ceva, deci imaginea care o are fiecare, cum funcționează în fiecare țară sistemul de justiție, deci fiecare își imaginează ceva. Era un judecător într-o cetate, deci un oraș, o cetate era o localitate mai mare, era un judecător, dar ne mai spune ceva, că judecătorul ăsta nu se temea de Dumnezeu și nu se rușina de oameni. Și suntem obișnuiți cu asta, nu? Nu-i greu să ne imaginăm un judecător care nu se teme de Dumnezeu. Nu-i greu. Cei mai mulți judecători nu se tem de Dumnezeu. De aceea dreptatea s-a potignit în piața de obște și adevărul, cum spune profetul. Și atunci s-a potignit, adică s-a împiedicat, a căzut dreptatea, s-a răsturnat în piața de obște. Adică acolo unde trebuia să se rostească judecata, unde trebuia să se proclame dreptatea, acolo judecata s-a dat peste cap. Pentru că s-a stricat și judecătorul, s-a stricat și prorocul, s-a stricat și preotul, spune prorocul, și toți merg mână în mână. Toți s-au stricat, de la cel mai mare și până la cel mai mic. Iată că trăim într-o societate stricată, într-o societate coruptă, se vorbește despre o corupție endemică, care nu mai poate fi controlată, care nu mai poate fi eradicată în niciun fel, dar dacă nu o putem eradica, măcar să o ținem între anumite limite, cum a strigat unul în Parlament odată. Domnilor, dacă tot furați și după puteți abține, dar măcar furați mai puțin, nu mai furați așa de mult. Vedeți? Nu se mai poate opri. Răul s-a înmulțit foarte mult și țara aceasta s-a umplut de nedreptate. La ora asta, aproape nimeni nu mai așteaptă să se facă dreptate eroilor Revoluției. La ora asta, aproape nimeni nu mai așteaptă ca să se facă dreptate și cu dosarele și cu dosariada și cu altceva. Pentru că atât de mult este răul băgat și are atât de multe rădăcini și atât de profunde, încât dacă cineva și-ar imagina că aceste probleme s-ar putea rezolva și dacă cineva s-ar impune, cum și președintele care acum a promis el atunci că o să rezolve el și piața universității și o să rezolve și dosariada și comunismul și nu știu ce și mineriadele și toate, o să facă el lumină. V-ați luminat? De 6 ani de zile nu ne-am luminat deloc. Deloc, din potrivă, întunericul este și mai mare și acum găsește circumstanțe. Păi președintele nu poate interveni în actul de justiție. Deci, vedeți, era un judecător nedrept. Era un judecător care de oameni, Curtea Constituțională. Ați auzit de deciziile Curții Constituționale. Ziarele iau peste picior și ele, Curtea Constituțională, care e organul suprem, care verifică și interpretează Constituția, cum trebuie aplicate articolele Constituției, și scriu, Curtea Neconstituțională a hotărât. Deci Curtea Neconstituțională a hotărât, pentru că Curtea Constituțională, organul suprem care analizează Constituția și intervine în conflicte legate de problemele acestea juridice, legate de Constituție, de anumite articole, cum se interpretează, cum se aplică, această Curte Constituțională nu se teme de Dumnezeu și nu se rușinează de oameni. Și ia hotărâri cu totul împotriva oamenilor, fără niciun fel de rușine de oameni. Într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. Foarte ușor de imaginat. Și ei știau, toți cei care ascultau, nu le era străină imaginea aceasta. Deci este o ilustrare. O ilustrare ușor de imaginat, ușor de înțeles de fiecare din ei. Și o ilustrare care putea să fie primită de toți. Pentru că și astăzi, vedeți, dacă ni se vorbește de așa ceva, simți că ți-e foarte ușor să primești așa ceva, pentru că te-ai săturat de nedreptate. Te-ai săturat de minciună, te-ai săturat de corupție. Și când cineva vine și îți vorbește despre asta așa deschis și îți arată lucrurile așa cum sunt ele în realitate, e ușor să înțelegi și parcă chiar vrei să asculți despre așa ceva. Și oamenii aceștia erau curioși deja. Când Domnul le-a spus aceste cuvinte, le-a spus, într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. Ce va vrea să ne spună despre judecătorul acesta? Că e plin, pentru toate cetățile sunt judecători de felul acesta. Ce avea deosebit acest judecător față de alții? Urmează 2, impostura. Iar versetul 2, despre ce am vorbit până acum, el nu se deosebește de alții cu nimic, decât poate că e mai impostor decât alții. El ca judecător, el trebuie să teamă de Dumnezeu, el trebuie să aibă rușine de oameni. El este pus ca judecător pentru cine? Nu-i pus pentru demoni, el nu-i pus să facă dreptate demonilor, el e pus pentru oameni, nu-i pus nici pentru vite, judecător. Deci judecătorul este pus pentru oameni. Oamenii merg la judecător. Oamenii care au conflicte, care au neînțelegeri, care au neclarități, se duc la judecător. Judecătorul trebuie să cunoască legea. Și dacă ne întoarcem înapoi, când Moise a numit judecători, să vedeți condițiile judecătorilor. Și în primul rând trebuia să fie oameni care se teamă de Dumnezeu. Deci asta era o condiție eliminatorie. Dacă nu se temea de Dumnezeu, nu putea să fie judecător. Iată că acesta era un impostor. Adică impostor e cineva care se situează pe o poziție pe care nu o merită. Un mare fals. Este un mare fals, o mare contradicție. Un judecător care nu se teme de Dumnezeu și nu se rușinează de oameni. Adică lui nu e rușine să facă nedreptate. Este un judecător nedrept, că spune Domnul mai târziu, auziți ce spune judecătorul nedrept. El nu se rușinează să te nedreptățească în față cu legea și să te condamne pe tine și să dea dreptate altuia care nu are dreptate. Și Domnul spune despre judecători, să nu primească daruri, pentru că darurile sucesc hotărârile celor drepți și darurile strică inima. Deci de aceea judecătorul nu avea voie să primească daruri. Acum nu are voie să nu primească, probabil. Nu există judecători care să nu primească daruri și marele dosare de corupție, de ce nu merg înainte? De ce se blochează și se pierd pe undeva și nimeni nu mai vorbește de ele? Din cauza darurilor. Că darurile deschid toate ușile pentru fiecare. Deci daruri mari, mită mare, deci nu, el nu se rușinează. Și altul nenorocit, care poate că chiar nu-i nevinovat, îl bagă la pușcărie, imediat. Imediat se dă sentința și nimănui nu-i pasă. Nici în oraș și nici în țară. 3. Indispoziție, versetul 3. În cetatea aceea era și o văduvă care venea des la el și zicea, fă-mi dreptate în cearta cu părâșul meu. Cineva îi creează acestui om o indispoziție, adică o neplăcere. Așa, o stare neplăcută și nu o dată sau de două ori. Tot în cetatea aceea era și o văduvă care venea des la el și îi zicea, fă-mi dreptate în cearta cu părâșul meu. Indispoziția lui a venit nu pentru că a venit femeia asta odată la el. Cum a îndrăznit văduva asta să vină? Nu știe că nu mă tem de Dumnezeu? Nu știe toată istoria mea că nu mă rușinesc de oameni? Toată cetatea știe. Cum îndrăznește ea să vină aici să spună? Păi și femeie, și văduvă, și parcă mi-impută și spune, fă-mi dreptate în cearta cu părâșul meu. Pentru asta ești pus aici, ca să faci dreptate. Tu cunoști legea, să-i respecti pe oameni, să dai dreptate celui nepăsuit și să acuzi pe cel vinovat și să-l pedepsești. Și femeia asta nu cere altceva decât ceea ce era dator să facă judecătorul. Pentru asta era pus aici, pentru asta era plătit. El trăiește din banii comunității, judecătorul, ca să facă dreptate în comunitate. Și ea vine și cere să facă ce-i dator să facă. Fă-mi dreptate în cearta cu părâșul meu. Vedeți și cererea acestei femei cum este? Ea nu a venit nici cu un memoriu de 20 de pagini la acest judecător. Deci dacă venea cu memoriul ăsta, credeți că îl citea vreodată? Unde credeți că ajungea? Dacă venea și depunea un memoriu de 20 de pagini, să explice ea toată istoria ei cu pârâșul ei. Păi avea istorie? Sigur că avea. Deci s-au întâmplat multe lucruri în cearta asta cu pârâșul ei și avea multe de scris. Dacă ai stat să o asculți, ți-ar povesti 3 ceasuri de toată istoria asta ei lungă. Și să scriu la domnul judecător, să știe și asta și asta, că a făcut și asta și asta. Și vine și vine la judecător pe masă plângerea asta din partea unei femei, uite așa, băgată într-un dosar, ce făcea, ce credeți că făcea cu ea? La gunoi, în coșul de gunoi. El n-are timp să citească așa ceva. Odată că nu-i interesat de astea, dar odată că el fiind judecător într-o cetate peste mulți, el nici nu poate să stea să citească o plângere de atât de 20 de pagini. Și acum, gândindu-ne la rugăciune, că Domnul le-a dat o pildă că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase, rugăciunea noastră nu trebuie să fie poveste. Deci noi în rugăciune nu trebuie să spunem povești și romane și memorii aduse la lui Dumnezeu. Citiți în Faptele Apostolilor, capitolul 4, după ce au fost bătuți cu nuiele apostolii, s-au dus unde erau frați adunați împreună și cu toți împreună au rostit o rugăciune. Și să vedeți cât durează rugăciunea asta. Doamne, Tu ai spus prin cuvintele Tale și ai aduc aminte lui Dumnezeu de ceea ce a spus Dumnezeu, de promisiunea lui Dumnezeu. Întinde-ți mâna în cetatea aceasta și peste robii Tăi să vestească cu îndrăzneală cuvântul lui Dumnezeu. Întinde-ți mâna să se facă minuni, vindecări și semne în numele robului Tău Iisus, pe care L-au răstignit cei din cetatea aceasta și împotriva căruia s-au suit, și dă putere robilor Tăi să vestească cuvântul cu îndrăzneală. Asta a fost rugăciunea lor, foarte clară. Oricine înțelege despre ce-i vorba. Și după ce s-au rugat, ei s-a cutremurat locul în care au fost adunați, toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Deci rugăciunea trebuie să fie concretă, trebuie să fie foarte clară, trebuie să fie simplă, nu complicată. Rugăciunea nu trebuie să fie poveste. Nu trebuie să vii cu un memoriu întreg, da? Dar atunci, cum e cu insistența în rugăciune? Cum e cu stăruința în rugăciune? Iată insistența în rugăciune, că în fiecare zi vine și spune același lucru. Vedeți că vine și... Ea venea des la el și zicea, fă-mi dreptate în ceartă cu pârâșul meu. Avea o problemă grea femeia aceasta și problema asta o vrea rezolvată. Și ea nu spune altceva și nu vine cu alte explicații, fă-mi dreptate în ceartă cu pârâșul meu, până când el va asculta. Și dacă într-o zi judecătorul va vine, va spune, hai, intră și șezi. Acum o va întreba, nu? Deci cine-i pârâșul tău? Care-i cearta? Spune-mi acum despre ce e vorba. Că acum ai căpătat audiență, ți s-a deschis ușa, acum spune despre ce e vorba. Însă până când îi se dă ocazia asta, ea are problema ei foarte clară în minte, fă-mi dreptate în cearta cu pârâșul meu. Spuneam când vorbeam de Solomon, când Dumnezeu i s-a arătat în vis lui Solomon la Gabaon și a spus, cere ce vrei să-ți dau. Solomon imediat a cerut. Imediat a știut ceea ce dorește. Femeia asta, dacă o întreba cineva, ce vrei? Ce vrei să-ți fac? Imediat dădea răspunsul, fă-mi dreptate în cearta cu pârâșul meu. O să vedem mai târziu un orb care stătea la marginea drumului. Omul ăsta știa ce vrea, știa ce așteaptă de la Dumnezeu. Avea un lucru, ăsta era cel mai important pentru el. Și când Domnul întreabă, îi spun ucenicii, scoală-te, iată că te cheamă. Și Domnul întreabă, ce vrei să-ți fac? Ce a spus? Doamne, să-mi capăt vederea. Și Domnul i-a spus, capătă-ți vederea. Deci el știa foarte clar ce cere de la Dumnezeu, ce așteaptă de la Dumnezeu. Rugăciunea asta era foarte simplă, foarte concretă. Și era o rugăciune stăruitoare. De o viață, probabil, și la orb. Sau vorbeam de Zaharia. Când îngerul Domnului a venit și i-a spus lui Zaharia, nu te teme, căci rugăciunea ta a fost ascultată. Zaharia era preot. El era chiar acolo în locul sfânt și aducea tămâie în locul sfânt. Asta ce era? Era... reprezenta rugăciunile poporului când intra cu tămâia în locul sfânt. Rugăciunile poporului și rugăciunile preotului. Preotul aducea jertfă și pentru el și pentru popor, pentru greșelile lui și pentru greșelile poporului. Aducea rugăciunea lui și rugăciunile poporului. Toate le aducea înaintea Domnului. Și îngerul îi spune, nu te teme, Zaharia, că rugăciunea ta a fost ascultată. Multe rugăciuni, a spus Zaharia. Sigur că se ruga mult. Și erau oameni evlavioși, oameni sfinți care păzeau poruncile Domnului fără pată, spune Scriptura, însă când i-a spus îngerul că rugăciunea ta a fost ascultată, el știa despre ce-i vorba. El știa care e rugăciunea lui, deși iată că era bătrân. A înaintat în vârstă și Elisabeta a înaintat în vârstă, dar n-a uitat rugăciunea lui, n-a uitat cererea lui înaintea lui Dumnezeu. Iisus i-a dat o pildă să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. Și rugăciunea aceasta lui Zaharia, eu cred că a continuat până acum. Că dacă ar fi abandonat-o în urmă cu 10 ani sau cu 15 ani și vine acum îngerul și spune, iată că rugăciunea ta a fost ascultată, nu te-ai mai fi gândit la asta, că am renunțat la asta, am abandonat-o, asta nu mai există cererea asta, m-am rugat atâta timp și Dumnezeu nu mi-a răspuns, am lăsat-o. Cine știe, răspunde Dumnezeu vreodată, nu răspunde, e voia lui Dumnezeu, nu-i voia lui Dumnezeu, nu mă mai rog. Și prima condiție și cea mai importantă ca să învingi este să nu renunți. La fel și în rugăciune, le-a dat o pildă să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. Nu renunța la rugăciune și continuă să te rogi și sporește tot mai mult în rugăciune până la moarte. Și dacă nu vei vedea răspunsul până la moarte, că v-am spus de George Mueller, în jurnalul lui de rugăciune două poziții erau neocupate pentru doi prieteni de-ai lui, pentru care s-a rugat toată viața, nu a renunțat. Și vreo 59 de ani s-a rugat pentru unul dintre ei. La moartea lui George Mueller, când s-a predicat Evanghelia, unul dintre ei s-a întors la Dumnezeu după 59 de ani. La 2 ani după mormântarea lui George Mueller, al doilea s-a întors la Dumnezeu. Doi care au rămas din peste 60.000 de rugăciuni înregistrate în jurnalul lui, două rugăciuni la care n-avea răspuns și la care răspunsul a venit unul la mormântare și altul la 2 ani după moartea lui. Deci trebuie să continui să te rogi, să continui să perseverezi, să continui să crezi, pentru că Dumnezeu ascultă rugăciunea. Cât de importantă e rugăciunea, ce mare privilegiu ne oferă Dumnezeu că ne dă dreptul să comunicăm și să vorbim cu El. Deci femeia aceasta venea des la el. Venea des la el. Și Domnul vorbește de acest judecător nedrept care multă vreme n-a vrut să-i facă dreptate, care i s-a împotrivit multă vreme. Poate că am putea să ne gândim cumva cine ar fi acest judecător nedrept, deși n-am putea să insistăm prea mult și să forțăm textul acesta, dar iată că e un judecător, cineva care ar trebui să aibă dreptate, cineva care e pregătit pentru asta și totuși în mod voit, în mod intenționat, n-are frică de Dumnezeu, n-are rușine de oameni, nu ascultă de nimeni, tot timpul este împotrivă. Multă vreme, poate că îl putem identifica chiar pe Satan și chiar simbolul răului în lumea aceasta, care stă mereu împotrivă. Răul acesta stă mereu împotriva rugăciunilor. Faraon, ca un simbol al răului în Egipt, stătea mereu împotriva strigătelor copiilor lui Israel. Dar Dumnezeu îi spune lui Moise, strigătele fiilor lui Israel au ajuns până la mine și m-am coborât acum ca să-i izbăvesc. După 430 de ani, strigătele copiilor lui Israel au ajuns la urechile Dumnezeului oștirilor și s-a coborât să-i izbăvească. Era răul acolo, era faraon care stătea, s-a ridicat un alt faraon care nu cunoștea pe Iosif. Și știți toată istoria din cartea Exodului. Deci după această indispoziție urmează împotrivirea. Multă vreme n-a voit să-i facă dreptate. Prima parte din versetul 4. Multă vreme n-a voit să-i facă dreptate. Deci femeia aceasta a venit des la el. Rugăciunea trebuie să fie deasă. Adică trebuie să fie frecventă. Trebuie să fie regulată. Că nu cred că o venit de 2-3 ori și după aceea o întrerupt vreo 2 luni. Nu s-a mai dus și după hai să mai încerc o dată. După vreo 2 luni. Cred că femeia aceasta venea regulat aici și cred că cel puțin în fiecare săptămână. Dacă nu în fiecare zi. Pentru că problema aceasta o durea și aștepta să-i se facă dreptate și cu cât mai repede, cu atât mai bine. Multă vreme n-a voit să-i facă dreptate. Și totuși, femeia n-a renunțat. Multă vreme n-a voit să-i facă dreptate. Gândiți-vă la o situație de felul ăsta, să te duci la un judecător. Și te repede așa dintr-o dată afară, nici nu vrea să stea de vorbă cu tine. Nici nu îndrăznește să te mai duci a doua oară, să-i mai spui ceva, că așa te ia de sus. El nu se rușinează de oameni, așa îți spune două vorbe de te-o terminat. Și nu mai îndrăznește de duci să bați a doua oară la ușă, tremuri când bați la ușă, că auzi iară că iară explodează de acolo dinăuntru. Și spune, nu te mai prind pe aici pe la ușa mea. Și i-o fi spus și cuvinte de felul acesta acestei femei și totuși n-a renunțat. Asta înseamnă rugăciunea. Asta înseamnă pilda, ilustrarea. Le-a dat o pildă să le arate că trebuie să se roage necurmat să nu se lase. În calea rugăciunii stau piedici mari și foarte grele. Oameni care nu se rușinează de oameni, care nu se tem de Dumnezeu, simboluri ale răului, persoane care sunt întruchiparea răului, îți vor sta în cale și îți vor sta înainte. Și ori de câte ori încerci să treci, te vor opri, te vor bloca și vei fi umilit și vei fi zdrobit și Dumnezeu spune că va face dreptate. În final, Dumnezeu va face dreptate aleșilor Lui, care strigă zi și noapte, adică celor care nu renunță. Multă vreme n-a voit să-i facă dreptate. Urmează izbăvirea. Versetele 4 și 5, partea a doua din versetul 4 și versetul 5. Dar în urmă și-a zis, măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinez, totuși pentru că văd după aceasta mă tot necăjește, îi voi face dreptate ca să nu tot vină să-mi bată capul. Atât de mult a insistat femeia aceasta în cererea ei, încât în final judecătorul nedrept, omul care se părea că nu va face niciodată dreptate nimănui, a cedat. Iată că a cedat. Omul cel mai puternic din oraș era acesta. Avea legea în mâna lui și el cu legea putea să facă ce vrea și făcea ce vrea cu legea. Deci el era simbolul autorității, cel mai puternic om din oraș și la omul acesta vine cea mai slabă persoană din oraș. o femeie văduvă. Nu ne putem imagina cineva mai lipsit de drepturi și mai lipsit de putere și de influență și de autoritate decât o femeie văduvă. Deci, pe de o parte, omul cel mai puternic și pe de altă parte, persoana cea mai slabă din oraș. Și iată că insistența și stăruința face ca lucrul cel mai slab să învingă lucrul cel mai tare. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii să facă de rușine pe cele tari. Cum le face? Prin insistență, prin stăruință. Că dacă eu iau un ciocan și bat în peretele ăsta, că vreau să dărâm peretele ăsta, vreau să fac o gaură aici. Și dau o dată cu ciocanul aici, ce, s-a făcut gaura? Nu s-a făcut. Asta e tare, asta nu se găurește peretele ăsta, e gata, nu mai bat niciodată. Altul vine, păi tu nu poți, să-ți arăt eu cum vii. Vine ăsta și ia și dă o dată. Acum trebuie să facă mai mult decât tine, că el s-a lăudat, că e mai viteaz și mai bate încă o dată, bate de 10 ori. Nu merge, renunță și el, e beton aici, nu trece prin asta. Dar dacă vine altul și bate, nu bate așa tare cum au văzut cei din tâi, dar bate odată și bate de două ori și ia șpițul și dă și încet, încet cade câte ceva de aici și bate tot în același loc, până la urmă se face gaura, până dincolo. Dar cum? Cu muncă, cu transpirație, cu perseverență, cu voință. Altul vine și dă tare cu barosul și nu merge, gata, renunță. Nu vin și în rugăciune unei cu barosul? Nu vin unii și strigă rugăciune? Venea unul aici la rugăciune și striga, ne acoperea pe toți vineri seara. S-a ales praful de el. E ca și cum vii și dea cu barosul acolo. S-audă toată lumea rugăciunea ta, s-audă toată lumea ce faci tu. He, și gata, după aceea nu mai e nimic. Când vine greul, când vine ispita, când vine disprețul, renunță. Nu mai merge mai departe că trebuie să-i meargă lui bine. Așa înțelege el viața cu Dumnezeu și viața creștină, că mie trebuie să meargă bine în toate. Multă vreme n-a vrut să-i facă dreptate, dar în urmă, și a zis, în urmă. Este un în urmă. Pentru cine insistă, pentru cine stăruiește, există un în urmă. Multă vreme, dar în urmă, și a zis. Și și-a spus în el, așa, nu a recunoscut că e judecător nedrept. Vorbea cu el, măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinez. Știa că e nedrept. Știa că nu se teme de Dumnezeu și că nu se rușinează de oameni, dar nu recunoștea public lucrul acesta. Nici nu putea un judecător să recunoască așa ceva public, că trebuia să-și dea demisia, dacă făcea o declarație publică de felul acesta. Dar în urmă și-a zis, a trecut multă vreme și în urmă și-a zis. Niciodată nu și-ar fi zis până acum, dacă femeia asta nu tot venea și dacă nu tot insista, acest judecător nu ajungea la aceste cuvinte pe care și le-a spus în sinea lui în urmă. Măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinesc, totuși, pentru că văduva aceasta mă tot necăjește. Și acum vă dau o ilustrație. Apostolul Pavel spune, noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui. Femeia asta n-avea de luptat împotriva unui om fizic. Poate să putea gândi, ia ce-ar fi să plătesc eu pe doi golani și să-l bată la noapte, să-l aștepte undeva, cum erau unii la liceu Independența, acolo era un profesor care tot lăsa corigenții repetenți. Și ăștia și-au pus în cap odată că să-l vindece pe profesorul ăsta de problema asta, că le tot creează bătăi de cap. Și ăsta a umblat-o cu bicicleta. Și acolo știți că e o punte peste râu. Se trece ori pe jos, ori cu bicicleta. Și într-o noapte, când a trecut cu bicicleta pe acolo, seara, probabil după cursuri, ăștia l-au pândit pe pod cu o pătură și o sărit. Dintr-o dată i-au pus pătura în cap și cu bicicleta cu tot l-au luat și l-au arcat în râu. Din momentul ăla nu mai a avut probleme. Putea să gândească și femeia asta la o cursă de fel, la o soluție de felul ăsta. Dar nu asta e soluția pentru omul lui Dumnezeu. Nu asta e soluția pentru copilul lui Dumnezeu. Să punem noi pătura în cap și să aruncăm în râu, că ne facem noi dreptate. Că nu vrei, te oblig eu să-mi faci dreptate. Femeia aceasta avea alte căi, avea altă cale prin care să-i facă dreptate și iată că până la urmă omul acesta singur hotărăște asta. Pentru că, în urmă și-a zis, pentru că văduva aceasta mă tot necăjește, îi voi face dreptate. Cine-i necăjit de rugăciunile noastre? Cine-i necăjit de cererile noastre? Dumnezeu? Nu, în niciun caz. Dumnezeu îi face mare plăcere să ne răspundă rugăciunilor. Însă împotrivă stă un judecător nedrept. Împotrivă stă o persoană care nu se teme de oameni, care nu se teme de Dumnezeu, nu se rușinează de oameni. Nu a început Daniel să se roage? Nu a început Daniel să se smerească, să caute fața lui Dumnezeu și au trecut 21 de zile și niciun răspuns. Și Daniel strigă și Daniel în agonie și se roagă și Dumnezeu de-abia așteaptă să asculte rugăciunea lui Daniel. Și rugăciunea a plecat. De la răspunsul la rugăciune a plecat. Din rugăciunea ta a fost ascultată de când? Din prima zi când ți-ai pus inima să cauți pe Domnul, dar răspunsul nu a venit în prima zi, a venit în a 24-a zi a lunii. Deci rugăciunea a fost ascultată de când ți-ai pus inima să-L cauți pe Domnul. Și rugăciunea acestei femei a fost ascultată din prima zi. Însă ea a venit mult timp, spune aici, venea des la el și pentru că văduva asta mă tot necăjește, spune, după multă, multă vreme n-am vrut să-i facă dreptate. După multă vreme se întâmplă ceva. După multă vreme se schimbă ceva cu această piedică, cu această piatră care stă înaintea ei, cum era și la Daniel, îngerul care a venit și a spus: căpetenia oștirii Persiei mi-a stat împotrivă 21 de zile. Și mi-a venit în ajutor Daniel, una din căpetenile cele mai de seamă, care e căpetenia poporului său. Și acum am venit să-ți luminez mintea. În a 24-a zi a venit răspunsul. 21 de zile, o căpetenie a stat împotrivă. Căpetenia oștirii Persiei. Iată aici un judecător nedrept, o căpetenie peste, peste o cetate, peste un oraș. Cel mai puternic om dintr-o cetate. Și nu trebuie să identificăm noi răul cu omul, cu persoana. Răul este o putere a întunericului. Era un demon în acest om care stătea împotrivă. Lupta acestei femei nu era cu Ionescu, cu judecătorul Ionescu. Lupta acestei femei era cu demonul care era în acest om, cu această căpetenie a răului. Noi n-avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva căpeteniilor, domniilor, stăpânirilor, autorităților care sunt în locurile cerești. Dar aceste autorități din locurile cerești posedează oameni. Și prin oameni ne stau împotrivă. Și lui Daniel i-a stat împotrivă prin căpetenia oștirii Persiei, care era un om. Însă, iată că în această căpetenie a Persiei sunt puteri demonice. Este o putere demonică care poate sta împotriva arhanghelului Gabriel. Puteți să vă dați seama ce puteri sunt aici? Pentru că un înger al Domnului a omorât 185.000 de asirieni într-o singură noapte. Și iată că e un om, o căpetenie a Persiei, un ministru de al apărării sau ministrul armatei. Și acest om stă împotriva îngerului Gabriel timp de 21 de zile, până când Mihail intervine și vine în ajutor și atunci cedează. Aici era o fortăreață, o întăritură a răului, de sunt oameni care sunt posedați, stăpâniți de puteri demonice. Și dacă cineva e împotriva noastră, dacă cineva nu ne face dreptate, dacă cineva vedem că ne stă în cale și rugăciunea noastră se oprește, se blochează undeva și nu poți să treacă mai departe, nu trebuie renunțat niciodată. Că acolo nu-i omul, el n-are putere ca și om, ca și carne, nu-i puternic, poți să-l ies la rugi rău. N-are putere. Dar e demonul care e în el, ăsta are mare putere și iată că un înger se luptă cu el 21 de zile, 21 de, un arhanghel și nu biruiește. Ce puteri? Însă ce putere are rugăciunea? Ce putere are rugăciunea? Cât de puternice sunt aceste întărituri? Spunea apostolul, noi răsturnăm orice înălțime și orice întăritură care se ridică împotriva cunoașterii lui Hristos și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos, căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt ale firii pământești, ci sunt duhovnicești, în stare să răstoarne toate întăriturile. Deci nu armele firii pământești, că asta nu rezolvă problema să-l iei și să-l pui pe doi să-l bată, ci armele sunt puternice care să răstoarne întăriturile, că dacă nu, demonul nu-l poți să-l iei la bătaie, că nu se poate lupta nimeni cu demonul. Au încercat și fiii lui Sceva și au venit omul care erau demoni împotriva lor și i-au schingiuit și au plecat de acolo și toți s-au speriat de ceea ce s-a întâmplat. Trebuie să recunoaștem realitatea spirituală din spatele lucrurilor, din spatele împotrivirii și al opoziției. Împotrivirea a durat multă vreme. A venit și izbăvirea. Pentru că văd-vă, aceasta mă tot necăjește, voi face dreptate să nu tot vine să-mi bată capul. Când Domnul Iisus Hristos s-a confruntat cu un om demonizat, era o putere enormă în acest om, rupea cătușele, umbla dezbrăcat, nimeni nu putea să pună o haină pe el. Era ca un sălbatic, dormea, stătea în morminte, poate că nici n-a să avea somn, poate nici nu putea să doarmă, așa era chinuit. Spune că era mânat de dracul prin pustii. Acest om, puteți să vă închipuiți ce soartă jalnică avea omul ăsta, dar nu era puterea lui, că da, puneți-vă cătușe de fier la mâini și să vedeți, se rup cătușele, păi se rupe mâna, se rupe osul, se strică carnea, de nu, sit, orice om știe că fierul este mai puternic decât ligamentele noastre, decât oasele noastre și mai de și rupea cătușele. Era puterea demonică din el care rupea cătușele și nu i se rupeau mâinile acestui om, se tăia cu pietre și nu murea. De el se tăia în trupul lui cu pietre și totuși nu murea. Ce puteri, ce forțe erau acolo. Și când a venit Domnul Iisus Hristos și s-a apropiat de acest om, el a venit și s-a aruncat cu fața la pământ. Ce împotrivire, ce putere era și totuși fără nicio putere. Te știu cine ești. Nu mă chinui. De ce ai venit să ne chinuiești înainte de vreme? Pentru că văduva aceasta mă tot necăjește. Iată că rugăciunea noastră are niște piedici enorme care nu le putem identifica poate de la început, dar care există și întotdeauna există și cu cât problema e mai mare, poate cu atât și piedicile sunt mai mari și puterile care stau împotrivă sunt mai mari, însă spune, pentru că văduva aceasta mă tot necăjește. În lupta aceasta, în rugăciune, împotriva răului sau în care cerem lui Dumnezeu să ne facă dreptate, aici răul se împotrivește, de aceea rugăciunea e atât de grea. De aceea această muncă a sufletului e așa de grea, De aceea poate te copleșește neputința la rugăciune, de aceea dintr-o dată poate te prinde un somn de nu mai poți să-ți ții ochii, te piști de mână sau cumva nu știi ce să faci, să te ridici în picioare, să dai cu apă pe tine, că nu mai poți să stai nici cum, te iau o neputință, te trec transpirațiile, nu mai poți să faci absolut nimic. Nu citim despre Fiul lui Dumnezeu în grădina Ghețimani, că sudoarea ei s-a prefăcut în picături mari de sânge care cădeau pe pământ și au venit la ucenici și au spus, n-ai putut să veghezi împreună cu mine, vedeți cât e de greu? E o greutate extraordinară, că sunt puteri demonice extraordinare care trebuie să fie învinse. De aici ne explicăm de ce sunt atâtea piedici, de ce e așa de greu în rugăciune. Dar Domnul ne-a promis, n-are importanță cât va fi de greu. N-are importanță că te apucă somnul, că te prinde neputința, că te prinde slăbiciunea, că te trec sudorile. N-are importanță că intri într-o agonie de moarte. Continuă. Le-a dat o pildă să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. Și dacă vei continua, vei învinge. Cât de puternic e judecătorul ăsta, totuși iată că n-are putere să o anihileze pe văduva aceasta, pe cea mai slabă persoană din oraș. N-are putere și multă vreme nu poate să facă ca femeia asta să nu mai vină aici. Nu-i poate opri rugăciunile. Sigur că oprește răspunsul, dar rugăciunea nu poate fi oprită. Rugăciunea vine mereu și rugăciunea se duce mereu către tronul lui Dumnezeu. Răspunsul vine încoace și se oprește în acest judecător nedrept. Pentru că mă tot necăjește, îi voi face dreptate să nu tot vină să-mi bate capul. Rugăciunile noastre îl necăjesc pe diavolul. Tare mult îl necăjesc. Nu există lucrare pe pământ pe care un om poate să o facă care să-l necăjească pe diavolul atât cât îl necăjește rugăciunea. Cum a spus Leonard Ravenhill, cine a falimentat în rugăciune, a falimentat peste tot. Nimeni nu-i mai mare decât viața lui de rugăciune. Domnul ne-a spus, rugați-vă neîncetat. Nu ne-a spus nici măcar să citim neîncetat. Nici să predicăm sau să cântăm neîncetat. Spune să faceți în toată vremea tot felul de rugăciuni. Rugați-vă neîncetat. Că nimic nu-i mai de folos pentru noi și pentru viața noastră spirituală ca rugăciunea. Rugăciunea învinge totul. Nimic nu poate să stea împotriva rugăciunii. Urmează interpretarea, versetele 6 la 8. Și acum Domnul interpretează imaginea, istoria aceasta pe care le-a prezentat-o. Auziți ce zice judecătorul nedrept? Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui care strigă zi și noapte către el, măcar că zăbovește față de ei? Vă spun că le va face dreptate în curând. În curând. Ei strigă zi și noapte, Dumnezeu le va face dreptate în curând. Câți ani au trecut de atunci? 2000 de ani. Ce înseamnă în curând? Vă spun că le va face dreptate în curând. Înaintea lui Dumnezeu, 1000 de ani sunt ca o strajă din noapte, ca ziua de ieri care a trecut. Au trecut 1000 de ani, au trecut 2000 de ani. Au trecut două străji din noapte, încă n-a trecut o noapte. O noapte are 4 străji, de 4 ori câte 3 ceasuri, până când se face dimineață. Spune, au trecut două străji din noapte, straja a treia, poate către straja a patra, Dumnezeu le va face dreptate în curând. Și dacă va mai dura lumea asta 1000 de ani, e în curând sau este târziu? E tot în curând. Că vor fi 3 străji, nici măcar 3 sferturi din noapte n-au trecut. Însă nu va mai dura așa de mult. Cu siguranță că nu va mai dura așa de mult lumea aceasta, pentru că semnele venirii Domnului Iisus Hristos sunt toate prezente. Și Domnul întreabă, dar când va veni Fiul omului? Deci până va veni Fiul omului este tot în curând. Nu spune Domnul, iată că eu vin curând și răsplata mea este cu mine, vedeți ce înseamnă curând pentru Dumnezeu? Deci pentru Dumnezeu curând înseamnă 2000 de ani și 3000 de ani înseamnă tot curând pentru Dumnezeu. Pentru noi curând ce înseamnă? 2 minute. Doamne, m-a rugat acum și peste 2 minute să văd că se întâmplă și apoi eu sunt mare om al rugăciunii. Uite cum mi-a răspuns Dumnezeu după 2 minute mie. Și apoi după aceea încep să și predic, să spun la alții, uite ce mi-a răspuns Dumnezeu și uite ce lucrări a făcut Dumnezeu în urma rugăciunilor mele. Domnul le va face dreptate în curând și femeia aceasta stăruiește de multă vreme și multă vreme n-a vrut să-i facă dreptate, dar la urmă și-a zis. Și nu cred că o găsi vreo pricină de laudă femeia asta, eu cred că s-a bucurat foarte mult că omul ăsta a făcut dreptate și cred că pilda acestei femei a devenit un exemplu pentru alții, care au renunțat de mult să mai meargă la acest judecător să le facă dreptate, a devenit o mare încurajare pentru alții. Așa și răspunsurile pe care Dumnezeu ni le dă trebuie să devină o mare încurajare pentru alții. Când vedem că ne rugăm pentru cineva, ne rugăm pentru o persoană și continuăm să ne rugăm și trece multă vreme și după multă vreme, iată că se întâmplă. Sigur, totul devine o mare încurajare și pentru alții. Când altul ajunge într-o problemă deosebită, într-o nedreptate, într-o încercare foarte mare, începe și el să se roage, că a văzut pe fratele și a văzut pe sora și a văzut răspunsul lui Dumnezeu și a văzut minunile lui Dumnezeu. Nu spune David, o, dacă ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea lui și pentru minunile lui față de fiii oamenilor. Deci Domnul interpretează acum. Auziți ce zice judecătorul nedrept? 4 aspecte cuprinde interpretarea și doar le amintesc. importanța auzirii, alte lucruri importante. Pentru că Domnul acum vorbește și interpretează pilda aceasta. Nu-i nevoie să o interpretăm noi, că Domnul însuși interpretează pilda aceasta. Auziți ce zice judecătorul nedrept? Importanța auzit, nu? Că Domnul îi întreabă, auziți? Auziți ce zice judecătorul nedrept? Și acum ne întreabă pe noi, auziți? Auzim? Aud eu ce zice judecătorul nedrept? Dacă are cineva urechi de auzit, să audă. Auziți ce zice judecătorul nedrept? E important să auzi. Foarte important este să auzi și să înțelegi ceea ce auzi. Al doilea aspect este importanța amintirii. Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui care strigă zi și noapte către el, măcar că zăbovește față de ei, importanța amintirii. Să-i amintești lui Dumnezeu. Să-i amintești mereu. Doamne, nu se rugau oamenii lui Dumnezeu. Doamne, adu-ți aminte. Adu-ți aminte, Doamne, că Tu ai spus așa și așa se roagă. Adu-ți aminte, Doamne, că ai spus și Neemia se roagă așa și Daniel se roagă. Și ei îi aduc aminte lui Dumnezeu. Ce important este să-i aduci aminte lui Dumnezeu. Cererile tale să le aduci mereu înaintea lui Dumnezeu, să-i le oferi mereu lui Dumnezeu multă vreme să le aduci. Doamne, adu-ți aminte. Și Domnul nu-i spune despre Corneliu, și-a adus aminte îngerul. Domnul și-a adus aminte de milosteniile și de rugăciunile tale. Dar multă vreme a înălțat rugăciuni și a făcut milostenie. Și după multă vreme Dumnezeu îi se descopere, trimite un înger, Dumnezeu și-a adus aminte. Iată că Dumnezeu și-a adus aminte pentru că El nu a încetat. El a continuat mereu să facă milostenie și să înalțe rugăciuni către Dumnezeu și vine o zi când Dumnezeu își aduce aminte și când îți aduce o mare izbăvire. Importanța amintirii. Importanța, al treilea aspect, importanța așteptării. Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui care strigă zi și noapte către el, măcar că zăbovește față de ei, poate să întârzie. Important să aștepți. Să stai sau să taci și să aștepți în tăcere ajutorul Domnului. Să nu cârtești. Să nu te îndoiești că nu va veni. Să nu te îndoiești că n-ai destulă credință. Să nu te îndoiești că nu-i posibil să se întâmple așa ceva. Să nu te îndoiești când altul vine și spune, ce vă tot rugați voi acolo cum a venit? Ce vă rugați voi pentru națiune? Ce vă rugați voi pentru ploaie? Păi dar voi credeți că după rugăciunea voastră de Dumnezeu ploaie? Păi aici sunt niște legi care funcționează în lumea asta. Nu vezi că ăia de la prognoză, ăia îți spun pe o săptămână de zile sau pe 10 zile cum va fi vremea și tu vii și spui acum că o să fie altfel mâine. Cum crezi că tu că poți să schimbi așa? Păi nu a schimbat Dumnezeu vremea în urma rugăciunii lui Ilie? Nu s-a rugat Ilie ca să nu plouă și nu a plouat împotriva toate prognozele și după 3 ani și 6 luni cine putea să dea prognoză că mâine va ploua? Că nu s-a văzut nor și nu s-a văzut picătură de ploaie. Și nici rouă nu se știe, nu știu dacă a fost. Deci după 3 ani și 6 luni, du-te și spune lui Ahab că voi trimite ploaie pe fața pământului și Ilie se roagă ca Dumnezeu să trimită ploaie o dată, de 2 ori, de 3 ori, de 7 ori, până când apare un semn. În cele din urmă se întâmplă ceva. Și trimite pe Gehazi, du-te și te uită. Și cred că Gehazi, dacă am fi noi în locul lui Gehazi, păi ce faci cu mine aici? Te la grădiniță, tot du-te și te uită și iară vină, păi la ce să mă uit? Tu nu vezi că Ilie nici n-avea timp să se uite. Să vadă dacă apare ceva pe cer. Du-te tu și te uite către mare, să vezi dacă se vede ceva. Și iară continuă să se roage și iară nici nu vedea, că spune Scriptura că era cu capul între genunchi. Așa s-a așezat jos cu capul între genunchi și așa striga către Dumnezeu să trimită ploaie. Dar cine n-are credință, o să vedem concluzia. Cine n-are credință, ce vă rugați voi pentru asta? Crezi că Dumnezeu trimite ploaie așa cum te rogi tu? Dar ce credeți dumneavoastră? Trimite Dumnezeu ploaie în urma rugăciunii? O trimite. Oprește Dumnezeu ploaia dacă e prea multă în urma rugăciunii, o oprește. Dumnezeu a oprit și zăpada, că ne-am rugat să oprească zăpada, că nu se mai termina iarna. Deci continuam, ajuns parcă către sfârșitul lunii aprilie și era frig și cădea zăpadă și ne-am rugat și dintr-o dată s-a schimbat vremea. E, un astfel de om care pune astfel de întrebări și când îi aduce argumentele astea și să-l pui în mijlocul bisericii, să audă rugăciunile, să vadă schimbarea, tot nu va crede nimic. Păi s-au întâmplat niște perturbații acolo la Polul Nord. Sau pe la Mediterana. Deci s-a întâmplat niște, a pornit un curent neașteptat de la Mediterana și uite că a dus aer cald pe aici și a dus soare și s-a dus toți norii aia, s-a dus în sus. Sau invers, a venit un aer rece de la pol, el își găsește totdeauna o explicație și niciodată nu găsește un motiv pentru credință. Importanța așteptării și importanța asigurării. Vă spun că le va face dreptate în curând. Domnul ne dă asigurare. Și nu să nu uităm niciodată asigurarea lui Dumnezeu. Dacă cerem ceva după voia lui, dacă cereți ceva după voia mea, voi face ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. E o problemă de credință. Asigurarea aceasta este o asigurare a credinței. Credința este o încredere neclintită despre lucrurile care nu se văd. O puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd și o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite. Lucruri care nu se văd, dar este o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Când te rogi pentru ceva, nu se vede acum. Dar va fi, va exista. Ești sigur că va exista, că Dumnezeu poate să facă ceea ce nu se vede acum. Ce importantă e asigurarea. Ce importante sunt cuvintele pe care le spune Domnul Iisus Hristos. Vă spun că le va face dreptate în curând. Și aceste cuvinte ni le spune și nouă. Și concluzia este importanța credinței. Dar când va veni Fiul omului, va găsi el credință pe pământ? În curând este până când va veni Fiul omului. Întrebarea Domnului Iisus Hristos din finalul pildei ne arată importanța credinței. Și am putea încheia cu versetul din Matei 22 cu 21. Că nu orice rugăciune ajunge la Dumnezeu, nu orice rugăciune e în planul lui Dumnezeu, nu orice cerere este după... Nu cere și nu căpătați, nu spune Iacov? Deci cereți, mulți cereau și nu căpătau, cereți cu gând rău ca să risipiți în plăcerile voastre și așa mai departe. Sau citiți Iacov capitolul 4, primele versete acolo să vedeți că motivele pentru care spune și David în psalmul 66 cu 18, dacă aș fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, nu m-ar fi ascultat Domnul. Sunt multe piedici, sunt multe cauze în viața noastră care pot face rugăciunea cu totul inutilă. Să nu însemne absolut nimic. În final, să nu ajungă nicăieri rugăciunea noastră. Însă Matei 22 cu 21 spune, tot ce veți cere cu credință prin rugăciune veți primi. Tot ce veți cere cu credință prin rugăciune veți primi. Și credința, va găsi Fiul omului credința pe pământ. Credința care se roagă necurmat și nu se lasă. Credința care strigă zi și noapte. Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui care strigă zi și noapte către el, măcar că zăbovește față de ei. Dumnezeu va face dreptate. Și Dumnezeu face dreptate aleșilor lui, nu la toți. Dumnezeu face dreptate aleșilor lui. Adică înseamnă că Dumnezeu îi justifică, Dumnezeu îi îndreptățește și Dumnezeu îi glorifică. Asta înseamnă că le face dreptate. Când îți spune Dumnezeu că îți face dreptate, înseamnă că ești cum? Ești nedreptățit, nu? Deci nu poți să fii îndreptățit și Dumnezeu să-ți facă dreptate. O să vedem imediat, vameșul și fariseul, cei cu îndreptățirea. Deci tu ești nedreptățit. În lumea aceasta nu aștepta să fii îndreptățit. Nu aștepta să fii lăudat, nu aștepta să fii apreciat, nu aștepta să fii răsplătit în lumea asta, pentru că nu te încadrezi aici în poporul lui Dumnezeu. Dumnezeu va face dreptate aleșilor lui. Toți care voie să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi persecutați, vor fi prigoniți, vor fi nedreptățiți în lumea aceasta. Dumnezeu va face dreptate aleșilor lui care strigă către el zi și noapte. Și dacă ești nedreptățit, nu te neliniști de asta. Că ești nedreptățit tocmai ca să strigi către Dumnezeu să-ți facă dreptate. Și ziua și noaptea. Zi și noapte să strigi către Dumnezeu și cu siguranță va face dreptate în curând. Și acum ne dă cu totul altă perspectivă asupra realității, asupra relațiilor și asupra statutului și asupra vieții noastre aici pe pământ. Să nu ne mai văităm toată ziua că suntem nedreptățiți, că ne merge rău, că suntem călcați în picioare, că nu suntem promovați, că nu ne crește salariul și că nu ni se întâmplă lucrurile așa cum vrem. Uite, dacă le experimentezi astea, să știi că ai toate șansele și probabilitățile să faci parte din aleșii lui Dumnezeu. Că lumea urăște ce nu e al ei. Lumea respinge ce nu e al ei. Nu aștepta să te iubească lumea, să te vorbească de bine. Domnul spune, vai de voi când vă va vorbi de bine. Și când vă va iubi lumea, pentru că lumea iubește numai ceea ce este al ei. Faptul că ne respinge, că ne nedreptățește, că ne calcă în picioare, că ne zdrobește, spune Pavel, trântiți jos, dar nu omorâți. Ca unii care murim și iată că trăim. A făcut dreptate Dumnezeului Pavel? I-a făcut. Știți cum i-a făcut dreptate? Prin decapitare. Vedeți lucrările lui Dumnezeu cum se întâmplă? Dumnezeu i-a făcut dreptate lui Pavel prin decapitare la Roma. I s-a tăiat capul cu sabia. Așa a făcut Dumnezeu dreptate lui Pavel. Deci în momentul acesta Dumnezeu i-a făcut dreptate pentru toate nedreptățile și pentru toate suferințele îndurate. Nu sabia au făcut dreptate. Însă Dumnezeu s-a folosit chiar și de acest mijloc. Pentru că sabia aceasta l-a trecut pe Pavel în rândul martirilor și a dat o răsplătire în ceruri cum numai cei care mor pentru Hristos o primesc. Și Dumnezeu a hotărât că acest om, pentru cât a suferit el pentru Hristos, el trebuie să fie în rândul martirilor. Și atunci a hotărât Dumnezeu ca sabia să facă dreptate. Ceilalți gândeau că sabia l-a scăpat de el. Ne-a scăpat de el, de Pavel ăsta care răscolește lumea peste tot. Așa gândeau ei. Ei gândeau că lor din s-a făcut dreptate. Că ei și-au făcut dreptate, că au tăiat capul lui Pavel cu sabia. Însă Dumnezeu era acolo prezent și Dumnezeu a făcut dreptate aleșilor lui. Ce se întâmplă cu Nero și ce se întâmplă cu toți cei din Roma și cu toți cei care l-au persecutat pe Pavel? Va veni dreptatea lui Dumnezeu și peste ei. Mânia lui Dumnezeu va veni peste ei în iad, acolo. Ce au crezut ei că au făcut dreptate, de fapt, era propria lor condamnare la iad. Tot ce veți cere cu credință prin rugăciune veți primi. Amin.